Ziņas par to, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sautīgos nolūkos izmantotā iedotās pilnvaras plaši izskanēja aizvadītajā pavasarī. Proti, likumdevējs elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pērn ietvēra iespēju cīnīties pret Latvijai naidīgu propagandu. Taču mediju uzraugs ar to pirmkārt izmanto iespēju ar 500 eiro sodīt Latvijas televīziju, kas ziņu sižetā atspoguļoja Ogres mēra Nacionālās apvienības politiķa Egila Helmaņa darbības. Proti faktu, ka Helmanis ar Ogres žurnālistiem pirms vēlēšanām parakstīja vienošanos par vietējās varas nekritizēšanu. Helmanis ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājas vietnieka Ivara Āboliņa draugs.
Pirmkārt, es vēlos uzsvērt, ka es esmu atstatījis no šīs lietas izskatīšanas, jo man vieno draudzīgas attiecības ar Egilu Helmanu, un man, es neesmu balsojis par šo lietu un nebūtu ētiski, es jums šobrīd to komentētu.
Lietas iznākums ir kaut kāds?
Lietas iznākums ir zināms, jā, bet es vēlreiz saku, lietas iznākums ir tāds, ka jūs minētais sots ir piemērots, Latvijas televīzija bija pārsūdzējusi šo lēmumu tiesā un tiesa ir atstājusi nepilnpēja lēmumu spēkā un atzinos par likumīgu un pamatotu.
Informācija tiesu elektroniskajā sistēmā gan liecina ko citu. Latvijas televīzija Rīgas apgabaltiesā ir pārsūdzējusi pirmās instances lēmumu, ar ko uzliktais 500 eiro sots tika atstāts spēkā. Kā stāsta sabiedriskā mediju vadītājs Ivars Priede, televīzija nepiekrīt tam, kā tiesa ir interpretējusi likumā ietverto normu par pienācīgas precizitātes ievērošanu.
Mūsuprāt, pienācīgas precizitātes principa mērķis ir ierobežot dezinformāciju un viltusziņu izplatību, nevis ierobežot sabiedriskā mediju tiesības un izteiksmes brīvību. Pie tam šis princips absolūti neatiecas uz viedokļu paušanu. Nu, tādēļ mēs esam iesnieguši apelācijas sūdzību un gatavojamies otrās instances tiesai.
Savukārt pirmās instances tiesu gaida TV3 īpašnieces kompānija All Media Latvija. Pērnā gada decembrī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pret TV3 sāka pārkāpumu lietu, jo ziņās pirms raidījuma nekā personīga tika vēstīts par valsts kontrolas revīzija atklātajām neatbilstībām mediju uzrauga darbā. Padome uzskata, ka revidenta atklājumi par pašu padomi ziņās ir atreferēti nepietiekami precīzi. Kad par šo lietu pavasarī plaši ziņoja mediji, plaši ziņas līdzekļu padome maijā paziņoja, ka noslogotības dēļ iespējamo pārkāpumu vēl nevērtēs. Taču 10. septembrī padome pieņēma lēmumu lietvedību izbeigt, bet TV3 īpašniecei izteikt mutvārdu aizrādījumu. Padomes loceklis Ivars Āboliņš skaidro, ka pārkāpumi bijuši maznozīmīgi. Piemēram,
apgalvojums, ka sabiedriskie mediji ir pakļauti politiskai un ekonomiskai ietekmei, tādas frāzes valsts kontrole ziņojumā nav, jo valsts kontrole ziņojumā ir citāts eksperts, kurš saka, ka sabiedriskiem medijiem pastāv risks būt pakļautiem politiskai un ekonomiskai ietekmei, un būtībā ar šo apgalvojumu ir apgalvots, ka sabiedriskie mediji ir pakļauti šādai ietekmei, kas nav patiesība, taču vērtējot visu sižetu kopumā, un visu informāciju kopumā padomē uzskatīja, ka šis pārkāpums ir maznozīmīgs un tādēļ piemēroja šo mutvārdu aizrādījumu.
Tikmēr TV3 īpašniece All Media Latvija uzskata, ka nepilnpēja lēmumā kvalificētais pārkāpums nav uzskatāms nec par maznozīmīgu pārkāpumu, nec par pārkāpumu vispār. Kompānija komentāru atsūtīja e-pastā.
Neplup, lēmums pēc būtības nav pamatots, un līdz ar to tas būtu pilnībā atceļams. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks noteic, ka lietvedību pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesākt arī jāizbeidz, ja nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva.
Piebildīšu, ka mediju uzrauga vēršanās pret Latvijas televīziju un TV3 bija viens no iemesliem, kāpēc Latvijas žurnālistu asociācija vasarā pieprasīja padomes locekļu atbrīvošanu. Nozare arī vērsusies pie EDSO komisāra mediju brīvības jautājumos, norādot, ka nepilnpēja rīcībā saredzama atriebība, turklāt iespējams politiski motivēta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.